Sanāksmē piedalīsies tieslietu ministrs, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece, tiesības sargs, labklājības ministrijas un ārlietu ministrijas pārstāvji. Šī darba sanāksme tiek organizēta, lai uzlabotu pirmkārt šo iesaistīto institūciju sadarbību Latvijas bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs, jo nereti mēs publiskajā telpā dzirdam dažādas gadījumus par Latvijas bērnu izņemšanu no ģimenēm, kas atrodas ārvalstīs, un principā to lietu skaits pieauga. Šī gada laikā līdz novembra sākumam Tieslietu ministrijas saņēmusi 99 jaunas lietas. Vecāki, aizbraucot ar ģimeni uz ārvalstīm, nav informēti par to, kādi likumi ir attiecībā uz bērnu tiesību un interešu aizsardzību tajā valstī.